Trečias skyrius – viešpaties Krišnos gimimas. Bhagavad Gitoje viešpas nurodo, kad jo apsireiškimas, gimimas ir darbai yra transcendentalus. Ir tas, kuris juos supranta, tuoj pat įgyja teisę patekti į dvasinį pasaulį. Viešpaties apsireiškimas arba gimimas iš esmės skiriasi nuo paprasto žmogaus gimimo. Žmogui neišvengiamai tenka materialus, ankstesnių darbų nulemtas kūnas. Viešpaties apsireiškimas aiškinamas antrame skyriuje. Jis apsireiškia savo paties laisvą valią. Kai atėjo laikas apsireikšti viešpačiui, žvaigždynai pranašavo sėkmę. Smarkiai sustiprėjo astrologinė rohinė žvaigždės įtaka, o ši žvaigždė laikoma ypač palankia. Rohinė tiesiogiai valdo Brahmą. Astrologiniais skaičiavimais greta palankaus žvaigždžių išsidėstymo danguje yra dar palankus ir nepalankus momentai, kuriuos lemia skirtinga planetų sistemų padėtis. Krišnai gimstant, planetų sistemos savaime išsidėstė pačiu palankiausiu būdu. Tada visur – rytuose, vakaruose, pietuose, šiaurėje – įsiviešpatavo taika ir gerovė. Danguje švietė palankios žvaigždės, o visi žemės, miestai, kaimai, ganyklos ir žmonių mintis spinduliavo laimę. Tikėjo vandeningos upės, ežerai pasipošė dailiais lotosais. Miškai buvo pilni povų ir kitų nuostabių paukščių. Švelniais balsais sučilbo miško paukščiai ir su savo sutoktinėmis šoko povai. Pūtė švelnus vėjelis, nešdamas įvairiausių gėlių kvapus ir švelniai glostydamas kūną. Brahmanos, kurių namuose paprastai buvo atnašaujamas ugnies aukos, pastebėjo, kad šie aukojimai vėl teikia džiaugsmą. Dėl demonų valdovų, kūrėmų kliūčių Brahmanų namuose, aukurai vos rusendavo, tačiau dabar vėl buvo galima be baimės įkurti ugnį. Kadangi atnašauti aukas Brahmanams buvo draudžiama, jų mintis buvo slogios, veikla labai suvaržyta. Tačiau Krišnos atėjimo į žemę akimirką, išgirdus danguje griausmingus, transcendentinius garsus, skelbinčius apie aukščiausio dievo asmens atėjimą, Brahmanų sąmonė užlėjo nevalingas džiaugsmas. Gandarvos ir Kinaros planetų gyventojai užgėdojo, o Sidalokos ir Čaranų planetų gyventojai ėmė kalbėti apie dievo asmeniui išreiškiamas maldas. Rojaus planetų angelai su žmonėmis ir apsaromis pradėjo šokti. Didieji išminčiai ir pusdieviai džiūgaudami barstė žemę gėlėmis. Į jūros krantą švelniai mušė bangos. Virš jūros susitelkė debesis ir danguje pasigirdo malonus dundesys. Kai viskas buvo paruošta, viešpas Višnu, kuris glūdė kiekvienos gyvosios esybės širdyje, apsireiškė nakties tamsoje prieš Devokį, aukščiausio dievas mens pavidalo. Devokį buvo viena iš devynių deivių, kuri kartu su Krišna apsireiškė žemėje. Devokį buvo viena iš deivių, kuri kartu su Krišna apsireiškė žemėje. Tuometinį viešpaties Višnu pasirodymą tai galėtume palyginti su mėnulio pilnaties patekėjimu rytuose. Čia kai kas paprieštų rautų, esą viešpas Krišna apsireiškė 8 dalčios dieną, tad pilnaties negalėjo būti. Atsakytume, kad viešpas Krišna apsireiškė giminėje, kurios vyriausias hierarkas yra mėnulis. Ir nors toji naktis nebuvo pilnaties metas, iš džiaugsmo, kad viešpas apsireiškė jo giminėje, mėnulis Krišnos malonė patekėjo pilnas. Kamanikijos astronomijos traktate tiksliai aprašytas žvaigždynų išsidėstymas viešpaties Krišnos pasirodymo akimirką. Jame patvirtinama, kad kūdikis, kuris gimė šiuo palankiu metu, buvo aukščiausias brahmanas arba absoliučioji tiesa. Vasudeva išvydo nuostabų vaiką, kuris atėjo į pasaulį su 4 rankomis ir laikė jose kriauklę, vėzdą, diską bei lotoso žiedą. Jo kūno puošė Šrivaso ženklas, ant kaklo kabėjo vėrinys su kaustubos akmeniu ir vilkėjo jis geltono šilko rūbais. Vaikas akinamai spindėjo, tarsi saulės nutviekstas juosvas debesis. Jis dėvėjo šalmą, kurį puošė vaidūrijos akmuo, brangias apyrankės, auskarus bei kitus papuošalus, o jo plaukai buvo labai vešlus. Šie nepaprasti vaiko bruožai Vasudevą apstulbino. Kaip naujagimis galėjo būti toks išpuoštas? Tada jisai suprato, jog tai gimė Viešpas Krišna ir jam pakirto kojas. Iš kuklumo Vasudevas stebėjosi. Aš paprasta materialios gamtos valdoma gyvoji esybė, dargi uždaryta Kamsos kalėjime, tačiau visur esantis aukščiausias dievas Višnu arba Krišna apsireiškė mano namuose kaip kūdikio savo pirmapradžių pavidalu. Jog žemiškas vaikas negimsta su keturiomis rankomis ir su visais aukščiausio dievas ženklais, padabintas papuošalais ir purkiais rūbais. Netitraukdamas akių, Vasudevas žvelgė į savo vaiką ir svarstė, kaipgi reikėtų pažymėti šį laimingą įvykį. Kai gimsta berniukas, mąstė jis, šiam įvykiui pažymėti įprasta rengti iškilmes. O juk mano namuose, nors ir esu įkalintas, gimė aukščiausias dievo asmuo. Šias švenčiausias apeigas aš turėčiau atlikti milijonus kartų. Vasudeva, kurį dar vadino Anakandubhi, žvelgdamas į savo naujagimį sūnų, taip džiaugiasi, kad panoro paukoti brahmanams daugybę tūkstančių karvių. Pagal vedų tvarką, karalius kšatrija visų šventų apeigų metu savo rūmose dalyja gausias aukas, brahmanams ir išminčiams dovanojamos auksu išpuoštos karvės. Vasudeva norėjo atlikti aukų dalinimo apeigas ir taip pažymėti Krišnos gimimą. Tačiau surakintam grandinėmis Kamsos kalėjime tai buvo neįmanoma. Todėl jisai išdalyjo tūkstančius karvių brahmanams savo mintyse. Kai Vasudeva įsitikino, kad naujagimis yra pats aukščiausias dievo asmuo, jis nusilenkė sudėjęs rankas ir ėmė jam kalbėti maldas. Besimeldžianti Vasudeva apėmė transcendentinis jausmas ir jo baimė Kamsai visiškai išnyko. Nuo naujagimio sklindantis spindesys nutvieskė kambarį, kuriame jisai apsireiškė. Vasudeva ėmė melstis. Brangus viešpatė, suprantu, kas esi tu. Tu esi aukščiausias dievo asmuo, visų esybių super siela ir absoliučioji tiesa. Tu apsireiškiai prieš mus savo amžinuoju pavidalu. Aš bijau Kamsos ir žinau, kad atėjai išvaduoti mane nuo tos baimės. Tu nesi šio materialaus pasaulio gyventojas. Tu, tas, kuris savo žvilgsnį į materialią gamtą, sukuri kosminį pasaulį. Galėtume paprieštarauti sakydami, kad aukščiausias dievo asmuo, kuris žvilgsniu kūrė kosminį pasaulį, negali įeiti Vasudevo žmonos dievo kyščias. Paneigdama šį teiginį, Vasudeva pasakė, brangus viešpatį, nieko keisto, kad tu apsireiškiai dievo kyščiuose, nes tai buvo sukurta ir pati kūrinyje. Tu gulėjai priežasčių vandenyne Mahavišnų pavidalu ir iš tavo alsavimo gimė daugybė visatų. Po to tu įžengė į kiekvieną visatą kaip Garbhodakshaya Vishnu. Tada sukūrė savo Kshirodakshaya Vishnu ekspansiją ir įėjai į visų gyvų būtybių širdis, net į pačius atomus. Tad galima suprasti ir tavo atsiradimo dievokį iščiose. Atrodytų, tu įėjai į dievokį iščias, tačiau kaip ir pirma, esi visą persmėkintis. Materialus pavyzdžiai mums padeda suprasti, kaip tu įeini į viską ir kartu neįeini į nieką. Visuminė materiali gale išlieka nepakitusi net ir išsklaidyta į 16 pradų. Materialus kūnas yra nekas kita kaip 5 grubių pradų – žemės, vandens, ugnies, oro ir eterio junginys. Atsiradus materialiam kūnui atrodytų tarsi šie pradai būtų sukurti iš naujo, tačiau iš tiesų jie visada egzistuoja atskirai nuo kūno. Taip ir tu, nors jėni į dievokį iščias, kaip kūdikis, iš tikrųjų egzistuoja atskirai. Tu visada esi savo buveinėje, bet kartu išsiskleidi milijonais pavidalų. Reikia nemažai išminties, norint suprasti, kaip tu apsireiški, nes materiali gale irgi kyla iš tavęs. Esi pirminis materialios galios šaltinis, lygiai kaip saulė yra saulės šviesos šaltinis. Kaip saulės šviesa negali paslėpti saulės rutulio, taip negali paslėpti tavęs ir iš tavęs klindanti materiali galia. Atrodytų, esi trijų materialios galios gūnų valdžioje, tačiau iš tiesų trys materialios gamtos gūnas tavęs neveikia. Gilaus proto filosofai tai supranta. Kitaip sakant, nors gali atrodyti, kad esi materialios galios valdžioje, iš tikrųjų materiali galia niekad neaptemdo tavo akių. Iš vedų sužinom, kad aukščiausiojo brahmano skleidžiamas švytėjimas nutvieskia viską. O Brahma Samhita sako, kad brahmadžiotė arba brahmano švytėjimas sklinda iš aukščiausiojo viešpaties kūno. O iš brahmano švytėjimo gimsta visa kūrinyje. Bhagavad Gytoje be to teigiama, jog viešpas yra ir brahmano švytėjimo šaltinis. Jis pirminė ir svarbiausia visako priežastis. Tačiau menkesnės nuovoko žmonėms atrodo, kad atėjęs į materialų pasaulį, aukščiausias dievas mūjų gauna materialės savybės. Tai ne itin brandžios išvados ir jos gimsta menkesnės nuovoko žmonėms. Aukščiausias dievas mūjų tiesiogiai ir netiesiogiai yra visur. Viešpas yra napus materialios kūrinijos ir kartu yra joje. Jis yra mūsų materialioje kūrinijoje ne tik kaip garbato kašai višnų, bet glūdi netgi atomuose. Pasaulis egzistuoja todėl, kad yra viešpas. Nieko nėra, kas būtų atsieta nuo jo būties. Vedos nurodo, kad reikia ieškoti aukščiausios sielos arba svarbiausios visoko priežasties, nes nėra nieko, kas egzistuotų nepriklausomai nuo aukščiausios sielos. Taigi, materialus kosminis pasaulis irgi tie yra transformuotojai jo galia. Iš jo atsiranda ir inertiškoji materija, ir gyvybės jėga siela. Tik tai nemokša galėtų teikti, kad aukščiausias viešpas apsireikšdamas paklūsta materijos teikiamomis sąlygoms. Nors ir atrodytų, jog jis gavo materialų kūną, jokios materialios sąlygos realiai jo nesaisto. Todėl Krišna ir apsireiškė, kad pas paneigtų visas netobulas išvadas apie aukščiausio dievo asmens apsireiškimą šiame pasaulyje ir išėjimą iš jo. Viešpatė, tavo apsireiškimas gyvenimas šiame pasaulyje ir pasitraukimas iš jo yra anapus materialių ypatybių įtakos sferos. Kadangi tavo šviesybė, tu esi visa ko valdovas ir aukščiausio brahmano ramstis, tavyje nėra nieko nesuvokiamo ar prieštaringo. Tu pats sakei, kad materiali gamta juda tau valdant. Taip vyriausias valdytojas vadovauja valstybės tarnautojams. Tau neturi įtakos tavo pavaldinių veikla. Aukščiausias brahmanas ir visi reiškiniai yra tavyje ir tu pats sieki visą materialios gamtos veiklą. Tave vadina šuklam. Šuklam, baltumas, yra simboliškas absoliučios tiesos įvaizdis, nes materialios ypatybės absoliučios tiesos neveikia. Viešpas Brahma vadinasi rakta, raudonas, nes jis įkūnija kūrybos aistros bruožus. Viešpačių Šyvai, kuris naikina kosmosą, patikėta rūpintis tamsa. Kosminį pasaulį kūrė, naikina ir palaiko tavo galios ir vis dėlto visa tai tavęs neveikia. Vedos patvirtina šitą mintį Hari ir Hi Nirguna Sakshat. Aukščiausias dievas mūsų visada yra laisvas nuo materijos ypatybių. Dargi pasakyta, kad aukščiausiai viešpaties asmenybei nebūdingi aistros ir nežinios brožai. Viešpatė, tu aukščiausias valdovas, dievas mūsų. Esi visų didingiausias, tu palaikai šio kosminio pasaulio tvarką. Ir nors esi aukščiausias valdovas, iš savo malonės tu apsireiškiai mano namuose. Tavo apsireiškimo tikslas išnaikinti demoniško pasaulio valdovų pakalikus, kurie te dangsto karališkais rūbais, o iš tiesų yra demonai. Aš nebejoju, kad tu užmuši ir juos pačius, ir jų bičiulius bei karius. Žinau, kad apsireiškiai nužudyti Barbarą Kamsą ir jo bendrus. Tačiau žinodamas, kad tu ketini apsireikšti ir užmušti jį bei jo talkininkus, Kamša išžudė visus tavo pirmtakus, vyresniuosius tavo brolius. Dabar jis laukia žinios apie tavo gimimą. Kai tik sužinos apie tai, jis paims savo ginklus ir ateis užmušti tave. Kai Vasudevas sukalbėjo savo maldą, pradėjo melstis Devaki, Krišnos motina. Ją labai gazino brolio žiaurumas. Devaki kalbėjo, brangus viešpatė, tavo amžinosis pavidalas Narayana, viešpatė Rama, Hiršyra, Vara, Henry Simha, Vamana, Baladeva ir milijonus panašių į Višnų kylančių inkarnacijų, Vedos vadina pirmapradžiais. tu esi pirmapradis, nes visi tavo pavidalai kaip inkarnacijos yra už šio kosminio pasaulio ribų. Tavo pavidalas egzistavo prieš sukuriant kosminį pasaulį. Tavo pavidalai amžini ir visur esantis. Jie švyti, nekinta ir jų neteršia materijos ypatybės. Amžinieji pavidalai kupini amžino žinojimo ir palaimos. Jie egzistuoja transcendentinės dorybės lygiu ir niekada nesibaigia įvairius jų žaidimai. Tu neapsiriboji kurio nors vienu pavidalu. Ir visi amžinieji transcendentiniai tavo pavidalai yra patys sau pakankami. Suprantu, kad tu aukščiausias viešpas Višnu. Po daugybės milijonų metų, kai išmuša paskutinė viešpatės Brahmos valanda, sunaikinamas ir kosminis pasaulis. Tada penki pradai, žemė, vanduo, ugnis, oras ir eteris grįžta į Mahatatvą. Laiko valia Mahatatva savo ruoštų grįžta į neišreikštą visuminę materialią galę. Visuminė materiali galia grįžta į savo ištakas Pradhana, o Pradhana į tave. Todėl sunaikinus visą kosminį pasaulį, tai lieki tu ir tavo transcendentinis vardas, pavidalas, ypatybės bei požymiai. Brangus viešpatė, žemai lengiuosi tau, nes tu esi neišreikštos, visuminės galios valdovas ir pirmutinis materialios gamtos šaltinis. Brangus viešpatė, kosminis pasaulis pavaldus laikui, ar tai būtų akies mirksnis, ar ištisi metai, viską valdai tu. Tu esi pirmapradis visako valdovas ir visa galių energijos šaltinis. Sąlygotos sielos amžinai keliauja iš kūno į kūną, iš planetos į planetą, tačiau naujų gimimų ir mirčių grėsmė nuolat pakibus viršių. Bet kai baimės persekiojimo gyvoji esybė ima prašyti tavo lotoso pėdų prieglapščio, ji gali nuo jų pasislėpti ir nebebijoti grėsmingos mirties šešėlio. Šios dievokės žodžius Bhagavad Gitoje patvirtina pas viešpats. Jisai sako, kad net skersai ir išilgai apkaliavus visą visatą, nuo Brahmalokos iki Patala lokos, neįmanoma pabėgti nuo gimimo, mirties ligų ir senatvės. Tačiau tam, kuris pateko į Dievo karalystę, sako viešpats, nebereikės grįžti į materialų pasaulį. Todėl, mano viešpatė, prašau tavęs išvaduoti mane iš žiaurių Ugraseno sūnaus Kamsos nagų. Meldžiu tavo šviesybę išgelbėti mane iš šios siaubingos būklės, nes tu visat apgini savo tarnus. Viešpas patvirtino tai Bhagavad Gitoje, patikindamas Ardžūną. Gali skelbti visam pasauliui, kad mano bhakta niekada nepražus. Devoki maldoje, kurioje jis prašo viešpatės pagalbos, atsiskleidžia jos motiniški jausmai. Aš suprantu, kad paprastai šį transcendentinį pavidalą regi medituodami didieji išminčiai. Tačiau vis tiek drebu iš baimės, nes kai tik Kamsa supras, kad tu apsireiškiai, jis gali tau ką nors blogą padaryti. Tad prašau, kad tuo tarpu taptum neregimas mūsų materialioms akims. Taigi ji prašė, kad viešpats gautų paprasto kūdikio išvaizdą. Brolis Kamsa kelia man siaubą tik todėl, kad tu atėjai į žemę, brangus viešpatė Madhusudana. Gal Kamsa jau sužinojo apie tavo gimimą, tad paslėpki šį keturankį savo šviesybės pavidalą, laikantį keturis višto simbolius – kriauklę, diską, vėzdą ir lotoso žiedą. Brangus viešpatė, po to, kai sunaikinamas kosminis pasaulis visada atsiduria tavo pilve ir vis dėlto savo begalinę malonę tu atsiradai mano iščiose. Mane stebina tai, kad tu elgiesi tarsi paprastas žmogus, tie norėdamas suteikti malonumą savo baktai. Išklausęs devokį maldas, viešpats atsakė. Brangioji matulė, svajam buvas mano epochoje, mano tėvas Vasudeva buvo vienas iš pradžia pačio. Jis vadinosi Sutapa, o tu buvai jo žmona priešinė. Tada viešpas Brahma troško, kad pagausėtų gyventojų ir prašė jūsų pagimdyti palikuonį. Jūsų valdyte jutimus ir iškentėte sunkius išbandymus. Jogos kvepavimo pratybos išmokė tave ir tavo vyrą pakęsti visas materijos dėsnių sąlygojimas aplinkos negandas, liūtis, vėtras ir kaitrius saulės spindulius. Be to, jūs laikytės visų religijos normų, taip jūs apvalėte savo širdis ir privertėte paklausti materialius dėsnius. Jūs taip griežtai tramdėte savo kūną, jog tie valgėte nukritusios medžių lapus. Po to pasiekė minties pastovumą ir suvaldė lytinį potraukį, garbinote mane, įdant aukščiau, įdant aš suteikčiau nepaprastą palaiminimą. Judu griežčiausiai tramdėte kūną 12 tūkstančių pusdevių metų. Visą tą laiką mintimis jūs buvote su manimi, jūsų atsidavimu man tarnavote ir nuolat galvojate apie mane širdį ir tai mane nepaprastai džiugina. O motina benuodėmis, štai kodėl tavo širdis visada tokia tyra. Norėdamas patenkinti tavo troškimą, tada aš apsireiškiau šiuo pavidalu ir leidau prašyti tai, ko tik tai norite. Ir tu pasakėjai norinti, kad gimčiau tavo sūnumi. Tu matei mane akis į akį, tačiau užuot prašiusi visiškai sulaisvinimą iš materijos vergijos, mano galės paveikta paprašiai, kad tapčiau tavo sūnumi. Taigi, ateidamas į materialų pasaulį, Viešpas pats išsirinko motiną ir tėvą, priešinį ir sutapą. Kai Viešpas apsireiškia žmogaus pavidalu, jam reikia tėvo ir motinos. Tad savo amžinaisiais tėvais jis pasirinko priešinį ir sutapą. Todėl nei priešinį, nei sutapą negalėjo prašyti Viešpaties išsilaisvinimo. Išsilaisvinimas netiek svarbus, kaip transcendentinės meilės tarnystė Viešpačiui. Viešpas galėjo dovanoti išsilaisvinimą priešinį ir sutapai tuoj pat, tačiau nusprendė verčiau sulaikyti juos materialiame pasaulyje, nes norėjo būtent per juos apsireikšti įvairiais pavidalais. Apie tai papasakos tolesnį posmą. Gavę Viešpaties palaiminimą tapti jo tėvais, sutapa ir priešinį nutraukė sketiškos žygius ir ėmė gyventi kaip vyras ir žmona, kad galėtų pradėti kūdikį, patį aukščiausiai Viešpatį. Bėgo laikas, priešinį pastojo ir pagimdė kūdikį. Viešpas tarė devokį ir vasų devai. Pirmą kartą aš vadinausi priešinį garbą, kitai poho. Jūs gimėte kaip Aditi ir Kašijapa, ir aš tapau jūsų sūnumi Upendra. Tada aš apsireiškiau nykštuku, todėl vadinausi Vamana Deva. Aš suteikiau jums malonę 3 kartus tapti mano tėvais. Pirmą kartą apsireiškiau priešinį ir sutapą sūnumi, priešinį garbą. Kitas tik buvau Aditi ir Kašijapa sūnus Upendra, o dabar trečiąjį kartą gimiau Krišnus, jūsų devokį ir vasų devo sūnumi. Šiuo Višnų pavidalu apsireiškiau todėl, kad patikėtumėt, jog vėl gimiau aš, tas pats aukščiausias dievas mūsų. Galėjau ateiti į šį pasaulį ir kaip paprastas vaikas, tačiau tada nebūtumėt patikėję, kad jums gimė aukščiausias dievas mūsų. Mėlėjai tėvai, jūs jau ne kartą auginote mane kaip savo vaiką, mylėjote ir rūpinotės, tad esu be galo jumis patenkintas ir dėkingas. Aš pažadu jums, kad šį kartą tikrai sugrįžti namo atgal pas Dievą, nes iki galo įvykdysite tai, kam buvote pašaukti. Žinau, kad labai jaudinotės dėl manęs ir bijote kamsos, tad įsaukau tučto jau nunešti mane į Gokulą ir apkeisti į mergaitę, ką tik gimusią Jašodai. Tarė savo tėvui ir motinai šios žodžius, Viešpas nutilo ir vito paprastu vaiku. Tą akimirką, kai vykdydamas aukščiausio dievo asmens įsakymą, vasų dievo pasiruošė nešti kūdikį iš kambario, kuriame šis buvo gimęs, Nandos ir Jašodos namuose gimė dukra. Tai buvo jo gamaja, vidinė Viešpaties galia. Jos paveikti Kamsos rūmų gyventojai kietai įmygo, o sargybiniai kiečiausiai. Pačios atsivėrė rūmų duris, nors ir buvo apkausytos geležies grandinėmis. Buvo tamsi naktis, tačiau kai vasų dievo paėmė Krišną ant rankų ir išėjo laukan, viskas nušvito kaip dieną. Čitanya Čaritamritoje sakoma, kad Krišna tai saulė šviesa ir kur yra Krišna, ten nėra vietos iliuzinių galių. Tamsa. Kai vasų dievo nešė Krišną nakties tamsa įsisklaidė, pačios atsivėrė visos kalėjimo duris, tuo metu danguje sugriaudė per kūnas ir prapliupo smarkiai liūtis. Kol vasų dievo nešinas Krišna ėjo per liūtį, jį lydėjo gyvatės pavidulo Viešpas Šeša, išskleidęs virš vasų dievos galvos savojų gobtuvą. Kad vasų dievo nesumirktų. Atėjęs prie Jamunos kranto, vasų dievo pamatė, kad Putotose jos vandenyse šėlsta didžiulės bangos, tačiau netgi įsisiautėjusi upė atvėrė Vasudeva su devai kelią lygiai kaip didysis Indijos vandenynas, leido viešpačiui Ramai persikelti per sąsiaurį Lanką. Taip Vasudeva perėjo Jamunos upę. Pasiekęs kitą krantą, jis patraukė į Gokulą, Nandos Maharadžos namus. Visi piemenys šiek tai mėgojo, pasinaudojęs progą, jis tyliai įslinko į Jašodos namus, nepastebėtas paliko savo sūnų ir pasiėmė ką tik Jašodos namuose gimusią mergaitę. Tylutėlį įėjęs į namus ir apkeitęs berniuką į mergaitę, Vasudeva sugrįžo į Kamsos kalėjimą ir tyliai padėjo mergaitę ant dievo kekelių. Po to jis vėl užsidėjo grandinės, kad Kamsa nesuprastų, kiek daug įvykių nutiko tą naktį. Motina Jašoda žinojo, kad pagimdė kūdikį, tačiau gimdymo nukamuota kitai užmigo. Pabudusi jį nebeprisiminė, kas jai gimė berniukas ar mergaitė. Taip Bhakti Vedanta baigė komentuoti trečiąjį Krišnos skyrių pavadintą Viešpatės Krišnos gimimas.